Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America, Utata Kabianga Jumatat, Galgala Kisa, Salama for a Kajal Kabianga Sadit, Metr Bandi Digdamila, Digdam Shanif Sodomito Kurat, Washington DC Rakadabarsu, Sagantavan Oromo, Ammajal Kaba. Dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabootamoo oltan. Qixxaata amajjii 11 bara 2022 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Haleellaan samiirraan naannoo Tigraay keessatti raawwatame lubbuu galaafate rakkoo nageenyaan kan ka'e barnoonni naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa danqamuun gabaasamee jira. Hoogganoonni Soomaaliyaa filannoo paarlaamaaf pirezidaantummaa geggeessuuf waliigaltee irra ga'an martinuu oduudhaa booda dhiyaata. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo sabbaa dabareeti gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Kamultan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Tarkaanfiin mootummaan Itiyoophiyaa hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa turan hiikuudhaaf fudhate akkaataa heerri biyyattii eeyyamuun ta'uun isaa manni murtii waliigalaa Itiyoophiyaa ibsa kenneen beeksiseera. Mootummaan miseensota dhaaba shororkeessummaadhaan himatame mana hidhaatii gad lakkisuun sirna haqaa biyyattii waliin waan wal simatu akka hin taane ibsuudhaan paartileen mormitoota adda addaa guyyaa kaleessaa ibsa baasuu isaanii gabaasni mallaskaachuu ammahaa ibseera. Karaa biraatiin gabaasaan VOA Masfin Arraagee magaalaa Dassee irratti dhimma hiikamuu miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchise jiraattonni yaada gaafate tarkaanfiin mootummaan fudhate haqa qabeessa akka hin taane dubbachuu isaanii agarsiisa. Haaluma walfakkaatuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaa Kaffaale lammiileen ilaalcha adda bilisummaa uummata Tigraayiif qaban irratti akka tokkummaa isaanii eegan gaafachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii fi muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kaleessa marii bilbilaan taasisan ilaalchisee Waayit Haawusii barreeffamaan ibsa baaseera. Pirezidaanti Joo Baayiden muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmedii waliin dhimma walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi carraalee nagaa fi araara buusuuf jiran irratti bilbilaan dubbachuu isaanii kan hime ibsi kun Pirezidaanti Baayiden hidhamtoonni siyaasaa hedduun gidduu kana gad lakkifamuu isaaniif muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan galateeffatan yemmuu ta'u hoogganoonni lammeen karaawwan itti mariin jabeeffame waliigaltee lola dhaabuutti geessu irratti guutummaa Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa karaa raabsamuu danda'u banuun dhimma ariifachiisaa ta'uusaa irratti dhimma lammiiwwan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaatiin hidhamaa jiran dabalee yaaddoo mirga namoomaa lammiiwwan biyyattii qaban karaa furuu danda'amu irratti akka haasa'an ibsameera. Aleellaa xiyyaara waraanaa dhiyeenya geggeessaman dabalee hokkoraawwan geggeessamaa jiran ilaalchisee yaaddoo qaban kan ibsan pirezidaanti Baayiden Yuunaayitid Isteetsi gamtaa Afrikaa fi michoota naannoo waliin ta'uudhaan akka walitti bu'iinsi Itiyoophiyaa karaa nagaa furamu gargaaruu fi kan ciccitu ta'uu irra deebi'uudhaan akka mirkaneessan ibsi Waayit Haawusii eeree jira. Hoggantoonni lammeen barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Itiyoophiyaa gidduu dhimmoota hedduu irratti waltumsa cimsuu fi walitti bu'iinsa furuu fi barbaachisummaa hojii qabatamaa irratti cimsanii dubbataniiru jedha barreeffamni Waayit Haawus irraa ba'e kun. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyo Guteresi Tigraay keessatti bakka namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an qubatan irratti haleellaan xiyyaara waraanaan namoottan nagaa irratti raawwatame akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbiyumaan isaanii Isteefan Dujaariik ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Amajjii 7 bara 2022 halkan namoottan sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa Daddabiit keessa qubatan irratti haleellaa raawwatame kanaan namoonni 50 ol du'uu fi madaa'uu isaanii akkasumas jalqaba 7 darbee mooraa baqattoonni lammiilee Eertiraa keessa qubatan kan bakka Maayi Aayinii jedhamutti argamu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatameen ijoolleewwan lama dabalatee baqattoonni 3 ajjeefamuu isaanii ibsi mootummoota gamtoomanii kun beeksiseera. Hir'inni tajaajilaa kan akka boba'aa fi maallaqaa guutummaa naannoo Tigraay keessa jirus dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gargaartonni isaa dhimma namoomaa irratti wajjiniin hojjetan akkasumas aanga'oota wajjin gargaarsa atattamaa dhiyeessuudhaa fi tattaafachaa akka jiran himeera. wal waraansa taasifamaa jiru keessatti nageenyi sibiilotaa kan yaaddoo itti ta'e Antonio Guterres maatiiwwan namoottan du'aniitii fi gadda isaanii akka ibsan kan hime ibsi kun gareewwan wal waraanaa jiran haleellaa xiyyaaraa dabalatee lola akka dhaaban akka seera addunyaatii fi abboomamanii nageenya sibiilotaa eegan akka haala gargaarsa namoomaa mijeessanii gaafachuu isaanii beeksiseera. Kun iddoo kanaan jiru sababa haleellaa xiyyaaraa baqattootaa fi buqqa'oota irratti raawwatameen kan ka'e dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa dhimma namoomaa yookiin inni OCHA jedhamee beekamu dilbata dheengaddaa ibsa baaseen tajaajila gargaarsaa naannoo rakkinichi itti uumameera jedhametti kennuu isaa akka dhaabe ibseera. Haleellaa xiyyaaraa raawwatameera jedhame kana irratti amma oduun kun qindaa'etti mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi kenname hin argamne. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan dhimma biyya Yuukireen irratti marii dhugaa fi iftoomina irratti hundaa'e jedhanii akka jalqabanii fi Raashiyaan waraana ishee 100,000 ta'u daangaa Yuukireen irratti qubachiisuu ishee ibsi kaleessa Waayit Haawus irraa ba'e beeksiseera. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Saakii akka jedhanitti muddama babal'achaa deemaa jiru furuudhaaf Raashaan haala waraanaa babal'isuudhaa manna tarkaanfii dippiloomaasii fudhatti jedhanii akka abdii qaban ibsaniiru. Raashaan waraana ishee 100,000 sana yoo gara mooraa waraanaatti deebisuudhaafi fedhii agarsiifte muddamicha laaffisuudhaafi fala tokko akka ta'uu danda'u himaniiru Jeen Saakii. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Saakii akka dabalanii jedhanitti marii Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduutti marsaa sadiin taasifamuuf karoorfame keessaa tokko gaafa amajjii 12 magaalaa Biraaselsi keessatti gaafa amajjii 13 immoo magaalaa Veenaa keessatti dhimma Yuukireen irratti taasifama. Itti aantu ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii kan ta'an Windi Sheermaan dhimma Raashaan akka Yuukireen miseensa dhaabbata waliigaltee Atilaantik kaabaa yookiin NATO irratti qabu ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsii kan jabeessitee itti yaaddu ta'uu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Ryabkov gama isaaniitiin biyyi isaanii Yuukireeniin wareeruudhaa fi yaada kan qabne kaleessa ibsanii sochii waraanaa daangaa irra jiru eenyuunu yaaddessuu akka hin qabne dubbataniiru. Wareera Raashaa irraa sodaa kan qabdu Yuukireen akka miseensa NATO ta'uu fi barbaaddu gabaasameera. Pireezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa Deevid Saasoolii qibxata har'aa ganama du'aan boqochuu isaanii dubbii himaan waajjira isaanii ibseera. Nama waggaa 65 kan ta'an Saasooliin muddee 26 jalqabee hospitaala seenanii wal'aanamaa turan. Miseensa paartii sooshaalistii biyya Itaaliyaa fi magaala Filoorensi keessatti gaazexeessaa kan turan Saasooliin bara 2019 kaasee pireezidaantii paarlaamaa Awurooppaa isa teessoo 705 qabu nama hoogganaa turaniidha. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaaba Itoophiyaa keessatti haleellaa samiirraan naannoo Tigraay keessatti raawwatameen lammiiwwan nagaan 17 yoo du'an hedduun madaaniiru jechuudhaan hojjettoonni gargaarsaa ibsanii jiru. Galmoo Daawit Finfinnee irraa akka gabaaseetti haleellaan sun kan raawwatame pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden namoota nagaarratti haleellaa samiirraan raawwatamu laalchisee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ennaa mari'atanitti ture. Haleellaan sun kan raawwatame wixata kaleessa Tigraay kaaba gama dhiyaatti kan argamu magaalaa Maayi Tsabrii cinatti ture. Gabaasa bulchiinsa naannoo irraa argame akka mul'isutti namoota ajjeefaman irra hedduun dubartoota baabura midhaan daaku cina turan dabalatee ta'uu maddeen haala isaa argan Associated Press'iif ibsaniiru. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Laggasaa Tulluuf Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Kabbada Deessis yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennine. Haleellaan sun kan raawwatame guyyaadhuma pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif bilbiluudhaan waa'ee haleellaa diroonii ajjeecha siiviilota irratti Tigraay keessaaf sababaa ta'e ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsanitti ture. Mootummaaf kan kurnaa oliif Tigraayin bulchaa ture TPLF dubbiif wal barbaaduu dhaabanii marii biyyoolessaa akka jalqabaniif Tigraayiif gargaarsa namoomaaf karaa akka saaqan gaafataniiru. Haleellaan samiirraan Tigraay keessatti raawwatame kun 71 yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataa ta'uusaati. Jimaata darbe gareeleen gargaarsaa akka jedhanitti haleellaan samiirraan mooraa baqataa magaalaa Daddabiit kan daangaa Eertiraa dhiyoo jiru irratti raawwatame namoota 50 ol yoo galaafatu kanneen 138 ta'an immoo madeessee jira. Wajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa katukkummaa mootummootaa OCHA'n akka jedhetti kanneen ajjeefaman keessaa 12 ijoollee yoo ta'an haleellaan samiirraan raawwatame sun qubsuma yeroo fi mancaasee jira. Sababa haleellaa sanaan kan ka'e raabsiin gargaarsaa Tigraayin seenu adda citee jira. Dilbata darbe OCHA'n akka jedhetti michoonni keenya gargaarsaa kanneen kutaa Tigraay keessaa gargaarsa kennan sodaa nageenyaaf jecha hojii isaanii dhaabanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababaa dhabamuu nagaarraan kan ka'e barattoonni 69 ol ta'an akka barnootatti hin deebi'in biiroon barnoota naannichaa beeksise. Hoogganaan biiroo barnoota naannichaa obbo Biniyaam Mangashaa barattoonni kunneen waan hidhattoonni manneen barnootaa keessatti barataa turan barbadeessaniif mana barnootaatti deebi'anii barachuu hin dandeenye jedhan. Mootummaan barattoota kana barnootatti deebisuuf hojjetaa jira jedhanii yeroo itti deebi'an garuu hin ibsine obbo Biniyaam. Naakor Malkaatu gabaase.
Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 kanatti barattoota barnoota irra jiraachuu qaban 300 keessaa kanneen 100,000 ta'an mana barnootaatti hin deebine jechuun dubbatan. Kanneen keessaa barattootni lakkoofsaan 70,000 dhiyaatan ammoo sababaa itti barnoota isaaniitti deebi'uu irraa danqaman jedhan akkas ibsu. Bakkeewwan tokko tokkotti sababaa rakkoon nageenyaa uumameef barattootni muraasni mana barumsaatti hin deebiin hafanii jiru. Keessumaa barana godinaalee Matakkalii fi Kaamaashii bakkeewwan tokko tokkotti barattootni 69,600 barnootaan ala ta'anii jiru. Kanaan walqabatee manneen barnootaa 119 guutummaan guutuutti yemmuu barbaadan manneen barnootaa 94 irratti immoo mancaatiin hanga ta'e qaqqabee jira jechuun dubbatan. Obbo Biniyaam godinaalee Matakkalii fi Kaamaashii bakkeewwan tokko tokko keessatti barattootni barnoota isaanii irratti argamu dhabuun walqabatee rakkoo uumame jedhan yemmuu ibsan akkas jedhu.
ትግራይ መተካል ዞን ላይ ወደ 3 አመት የሚጠጋ ጊዜ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተማሪዎች ሄድ ነው ልክ ትምህርት ቤት መግባት ያልቻለበት ሁኔታዎችን ተፈጥሯል።
በረቶትኒ ኦሶበርኖተት ዴቢው ቀበኒ ኬሱማ ጎድነ መተካል በከተኮተኮቲ ኦሶበርኖተት ሂንዴቢን አፉይሳኒን በርኖቴ ረት ደንቃኑ ሜጅራ ረኮንኩን አካማቱ ከንታይሰነሞ ገሬ ሂደቶታ ኦፊሳኒ ሶሶቺ ዲሞክራታው ኡመተ ጉሙዝ ጉዴን ጀደኒ ኡፍዋመን የሙተው hidhattootni kunneen barattootaaf hawaasa irratti rakkoo uumanii jiru. Keessumaa barattootni akka hin baranne taasisanii jiru jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa kun hidhattoota sosochii dimokiraasii uummata Gumuz Guhudeen jechuun of waamaniin manneen barnootaa sadarkaa 1ffaaf sadarkaa 2ffaa 100 ol irratti mancaatii dhaqqabe jedhan yemmuu ibsan akkas jedhu. Hidhattootni kunneen waan isaan raawwatan tarreessuu yoo rakkisaa ta'ellee manneen barnootaa hedduu barbadeessanii jiru. Wayita socho'anittillee waan manneen barnootaa kanneen keessa qubataniif barattootni mana barumsaatti deebi'uu hin dandeenye jechuun dubbatan. Manneen barnootaa barbadaan bakka isaanitti deebisuu fi barattoota gara mana barnootaatti deebisuudhaaf gama mootummaatiin tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu ibsanis obbo Biniyaam akkas jedhu. Gama mootummaatiin qabeenya jiru walitti gurmeessuun manneen barnootaa kanneen ijaaruuf hojjetamaa jira. Manneen barnootaa kanneen ijaaruu yommuu jennu yeroodhaaf illee haa ta'u barattootni akka keessatti baratan sadarkaa dandeessisu irra geessisuudhaaf hojjetamaa jira. Barattootni yeroo hanga kanaa keessatti barnootatti deebi'uu jechuuf rakkisaadha. Garuu yeroo deebi'anitti barnoota isaan darbe waliin ga'uuf akkasumas akka duubatti hin hafneef yeroo barnootaa dabalataan barsiisuudhaaf qophiin taasifamaa jira jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa kun naannolee kanneenitti nagaa deebisuudhaan barattootni akka barnootatti deebi'an qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa wajjin hojjetamaa jira jechuunis dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godinaalee Matakkalii fi Kaamaashii keessatti waggoota darban sadan keessatti hidhattootni heddummoota ajjeesanii jiru. Namootni lakkoofsaan hedduu ta'anis madaa'anii jiru. Namootni 100,000 lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa kan buqqaafaman yommuu ta'u mootummaan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaafaman gara bakka jireenya isaaniitti deebisuudhaaf hojjetaa akka jiru yeroo garaa garaatti ibsaa ture jira. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
Hoogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo paarlaamaa fi pirezidentummaa guraan dhala 25 xumuruuf walii galan. Wixata darbe michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa waliigaltee sana gammachuun simatanis Waldibdeen siyaasaa pirezidantichaaf muummicha ministeerichaa gidduutti uumame garuu lammiiwwan Somaaliyaa hanga tokko shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaayee Mogadishoo irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Dubbihimaan muummicha ministeeraa Mohaammed Mu'aalimu akka jedhanitti kanneen deemsa filannoo keessaa harka qaban martinu waan kana tarkaanfachiisuuf seera bahe kabajuu qabuu jedhan.
Si loo ilaaliyo wada shaqeynta guddiyada doorashooyinka.
Qaamni filannoof hundeeffame walitti dhufeenyaan hojjechuu akka danda'u gochuudhaaf dhaabbatoonni bulchiisaa kanneen deemsa sagalee kennuu sadarkaa adda addaa akka waliigaltee amma jirutti seerawwan ba'an kabajuu qabu jechuudhaan kaawunsiliin gorsa kennu ka biyyattii beeksisee jira.
Kana malees jedhu deemsa jiru keessatti barcuma jiran keessaa harka 30 kabajaa dubartootaaf akka ta'u kaawunsiliin irra deddeebi'ee ibsee jiraa jedhan. Deemsi sagalee kallattiin hin taane kennu waggaa tokko dura gaggeeffamuun kan irra ture yoo ta'u garuu attamitti gaggeeffamuu qabaasa jedhu irratti falmii ka'een duubatti harkifate. Dhiyeenya kana immoo pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammediif muummichi ministeera biyyattii Mohaammed Hussein Roobale deemsa filannoo irratti addaddummaa qabaachuun isaanii muddama siyaasaa jiru hammeesse. Jiraataa magaalaa Moqdishoo ka ta'anii fi muddamsa ture kan ijaan argan Liban Mohaammed waliigaltee ammaa kana simatanii jiru.
Waliigalteen amma irra ga'ame gaariidha. Sababiin isaas hoogganoota Somaaliyaa lameenii fi uummata kan walitti fidu waan ta'eef fiixaan bahinsa isaaf rabbiin kadhanna.
Ta'us garuu xiinxaltoonni hedduun waa'ee waliigaltee kanaa shakkii qabu. Keessumaa yeroo itti saganteeffame sanarraa. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Omar Abdulle Moqdishoo keessa ka jiru Yuunivarsiitii Simaad keessatti saayinsii siyaasaa fi waa'ee hariiroo addunyaa barsiisu akka isaan jedhanitti.
Waliigalteen kun waliigalaan simatamaadha. Garuu rakkoolee sadiitu isa mudachuuf deema. Tokkoffaa filannoo paarlaamaa xumuruuf guyyaan 45 kennamuun, lammaffaa koreen falmii uumameef furmaata barbaadu adda addummaa pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyatti gidduutti uumameef ittiin ka'umsa kaa'uun, sadaffaan immoo waliigalteen kun hoogganoota gosa eenyu akka filatu ifan godhin afuusaati. Kun ammoo booda walitti bu'insa fiduuf deema.
Hoogganoonni Somaaliyaa tuttuqqaa muddamsa yookaan walitti bu'insa haaraa fidurraa akka of qusatan ka gaafate waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Somaaliyaa keessaa bu'aa hundaaf jecha deemsa filannoo qabatamaa gaggeessuu irratti akka fuulleeffataniif gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hammachiisaan sirna daa'ima reef dhalateef maqaa baasaniidha. Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota aadaaf duudhaa Oromootti barsiisaa ka ta'an qulqulluu Ijoo Gaaddisaa aadaan kun ayyaanotaan kan geggeeffamu ta'uu himanii amma garuu bakka hedduutti irraanfatamaa jiraachuun yaaddoodhaa jedhan. Barsiisaa qulqulluu Ijoo Gaaddisaa dhalattoonni jabanaas aadaa kana akka amaleeffatu gaafatanii jiran. Galmoo Daawit namoota hammachiisaatti maqaan ba'eef akkasumas abbootii gadaa gaafatee qophiittaan qopheesseera.
Lammeessaa Barawaaq jiraataa magaalaa Adaamaati. Dargaggoon hojii barsiisuu irratti bobba'ee jiru kun maqaa isaa Lammeessaa jedhu akka aadaa Oromoo hammachiisaatti harmeen isaa geessanii akka mogga'eef hima.
Kanumaa walqabatee annis warra hammachiisaa itti maatii keenya geessanii hammachiisan kana akka hooqiyyatu itti dhalata warra sanatti. Walduraa duubaan maatii keenya ijoollee achi geessaniiti kan maqaan nuuf moggaasan maatiin keenya. Inni haaluma sanaan gara hammachiisaa sanaa nana geessanii maqaa Lammeessaa kan jedhamu kan argaa natti moggaasanii booda haati kiyyaa oolmaa kan baate. Kan jalqaba dhalateen kennee jedhani kan itti aanuun hordofaa jedhanii anammoo Lammeessaa jedhanii manaaf baasanii sadan keenyaaf maatii guutuudhaaf akkasumatti isaan matu baase.
Barsiisaa qulqulluu Ijoo Gaaddisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu fi afaanii akkasumas qorataadha. Aadaan hammachiisaa kun maal akka ta'e akkasitti hima.
Hammachiisanii moggaasa maqaas jedhama sirnatti daa'immanii fi maqaa baasanidha. Gubbisallee jedhama gara Booranaatti Keeniyaa keessatti illee haaluma waan wal fakkaatu qaba. Xiqqoo shiigaa akka gubbisaa fi kan Keeniyaa uummata kokot jedhamu keessatti hin jira mucaa daa'ima jalqabaatiif wal qabsiisa eetu suni garuu ammachiisan akka walii galaatti moggaasa maqaa qofa odoo hin taane sirna ittiin daa'imman dhalattuun dhiiga jedhamti daa'imman dhalattuun guyyaa 30 booda jajjabaattee yeroo ishiin of beekuu jalqabdu sirna ittiin daa'ima dhiiga kana maqaa moggaasaniifi namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi ammachiisaa yoo ibsu sirni ammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu hime moggaasi garuu maqaa nama mogga'u dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna 3 akka qabu ishees ammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddoodha iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifamaa irra caala kabajni isaa mucaa hangafa duraatiif kennama. Akkuma sirni gadaama fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana ammachiisanillee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka jiddugala Shawaa kanaatti oolaallee almost iddoo hundaatti wal fakkaata. Qaalluu abbaatti ammachiifatu ayyaana abbaatti ammachiifatu gara Booranaa qaalluu jedhu gara jiddugala Maccaan ayyaantu jedhu achitti ammachiifatu jechuudha. Wal fakkaataadha garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama ammachiisaan kun immoo maqaan isaa gargar ta'us?
Macca jiddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha nan sirriitti beeku isa kaan ammachiisan jiramoo hin jiru achis qaalluun jiru qaalluu hangamni sirriitti numaa Dooktor Gammachuun fa'a irratti barreessanii jiru ni jiraata. Akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata. Amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata. Ammaan kana maalirra jira? Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaatii bakka itti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'ina sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii ammachiisaa kanas gatan bal'ina ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ta'e iddoowwan baay'eetti hafaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantuudha. Abbaa muudaa bakkitteedha hin jira. Qaalluu bakkitteedha hin jira. Tokkuma kun riichuwaal waan ta'edha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna ammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu eegsisuu kana geggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti bobbaasaa akka seera sanarraan danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchuu abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seeratumaaf hin dabu hin jallatu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajiladhee seeratumaaf hullachuu wal tajaajilu jechuudha haala sanaati. Ammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantu yookiin abbaa muudatiin kan gaggeeffamudha jechuudha.
Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan ammachiisaatti bahu hedduun maqaa afaan Oromoo too himanii warri ayyaantuu kuni hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaa walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waan hin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee har'aa seenaa Oromoo kan oduu barreessu har'a ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gomin tokkumma abbootii gadaa dambii maal maal qabaachuu qaba kawwaloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhame dambii san keessatti sirritti taa'ee jira. Fakkeenya fi lakkoofsa 99 irratti duraalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenya Irreecha hora Harsadii irratti ijoolleen Oromoo sirna gaa'elaa raawwataa turan. Sirna maqibaasaa illee calqabee ture. Egaa ammas inni sun walxaxee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo hundi gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hundi abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimanii too duudhaa keenyatti deebi'anii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantoota hunduun sirraa jedhee yaada.
Abbaan Caffee Caalaa Soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma bahu keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Hawaasa olaantummaan dhiiraa keessa jiru kan akka Burkinaa Faasoo keessatti haadholiin warraa ennaa gaa'illi jeeqamu isaantu himatama. Haa ta'u malee piroojektiin baankii addunyaan deeggaramu dhiironni mana barnootaa dhaqanii barachuun abbootii warraa gaarii akka ta'an yaada jedhu qorataa jira. Gabaasaa Henrii Wilkins yaakoo Burkinaa Faasoo irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Gaa'ila milkaa'e argachuun yeroo hundumaa salphaa miti. Garuu yaadi Burkinaa Faasoo keessatti argame dhaabbata dubartoota jajjabeessuun hundeeffame rakkoo jiru hanga tokko salphaa taasisee jira. Yeelii Oyingoo dubartii Kuwaazaamaa Zupaakoo jedhamtu innaa fuudhe mana barumsaa waa'ee abbaa manaa barsiisu kan dhaabbata kanaa seenee ture.
Before taking part in the classes, life as a couple was not easy. I used to think that
utum barumsa kanan senindura akkanama maati dhaabbate itti jireenyi salphaan turre. Jireenya maatii keessatti rakkoo uumamurratti dhiironniif dubartoonni waan wal fakkaatu hedduu qabu jedhee yaada hin beeku. Garuu barumsa kana eegan baradhee booda walii isaanii wal hubatanii wal gargaaruu akka danda'an hin bare.
Burkinaa Faasoon hawaasa dhiirri olaantummaa qabu keessa jirti. Garuu manneen barumsaa mala adda addaa gargaaramuudhaan dhiironni fedhii haadha warraa hubatanii attamitti gargaaruu akka danda'an barsiisu. Waa'ee mirga dubartootaa, karoora maatii, fayyaa fi qulqullina dhuunfaa dhiirota ka barsiisan yoo ta'u, maatii kan ilaaleen murtii darbu keessatti dubartoonni qooda akka qabaataniif dhiirota barsiisu. Piroojektii kanaaf Burkinaa Faasoo keessatti qindeessaa akka ta'an Nabaaluu Bibaataa akka jedhanitti barumsi kennamu dubartoota hawaasa keessaaf jijjiirama argamsiisee jira. Dhiironni ennaa haati warraa isaanii deessu arganii jiru. Kunis ijoollee dhalattu kunuunsuun itti gaafatama dhiiraas akka ta'e agarsiisa. Abbootii manaa mana barumsaa kan hin seenneef kanneen seenanii baratan kun fakkeenya gaarii ta'an jedhaniiru. Manneen barnootaa abbootii warraaf banaman kun Burkinaa Faasoo keessatti ka jalqabaa ta'an iyyuu piroojektii wal fakkaataan Afrikaa Kibbaaf Niijeer keessatti hojiirra oolaniiru. Eduwaard Waageeni sagantaa tokkummaa mootummootaa inni isheef jedhamuuf hoogganaadha. Barumsi kennamu kun hokkara mana keessaa hanqisuun gargaareera jedhu.
The acknowledgement that gender equality is not just about women and girls.
Abbooti mana barsiisuun kun Afrikaadhaa alattis bu'aa qaba yoo ta'e biyyoonni biroon kanneen kanarratti hojjenna jedhaniyyuu addunyaa irratti jajjabeessuu qaban jedhan.
Abbaa warraashee mana barumsaa abbootii manaa seenee gabaratee booda hedduu na gargaaruu jalqabee jetti Nuwaamaa Zaapuuka. Abbootii manaa kanneen barsiisaniif sadarkaa Burkinaa Faasootti qindeessitoonni kanneen ta'an akka jedhanitti milkaa'inni argamee jira. Kanaaf naannolee biyyattii kanneen birootis babal'achuu qaba. Piroojektiin kun sadarkaa lammaffaasaa gara xumura waggaa kanaatti hojiirra oolaa jedhameera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12:40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12:485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.